Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як прафесійны польскі гісторык глядзіць на інтэрнэт-актыўнасць беларускіх літвінаў і тэарэтычныя падставы літвінства? Чаму беларускі нацыяналізм у пачатку 20-га стагоддзя быў слабейшы за літоўскі? Ці былі ў Беларускай Народнай Рэспублікі шанцы ўтрымацца? Пра гэта і пра іншае мы пагутарым з польскім гісторыкам, прафесарам Торуньскага універсітэту, аўтаркай кнігі «Беларуская Народная Рэспубліка 1918-20 гады для вытокаў беларускай дзяржаўнасці» Дарота Міхалюк. Добры дзень, Дарота.
Добры дзень.
Якія прычыны слабасці, на вашу думку, беларускага нацыяналізму ў пачатку 20-га стагоддзя? Якія можна назваць, ну, як можна сфармуляваць гэтыя прычыны? Чаму гэты нацыяналізм быў слабейшы за літоўскі?
Właściwie było sporo tych przyczyn, które powodowały to, że białoruski ruch narodowy był słabszy.
Прычын некалькі. Некаторыя з іх здаюцца мне найбольш важнымі. Я лічу, што гэта перш за ўсё сацыяльная структура ў пачатку 20-га стагоддзя, а потым пытанні, звязаныя з узроўнем адукацыі і роляй духавенства. І яшчэ сёе-тое, пра што я скажу пазней. Але спачатку больш падрабязна пра першыя тры. Беларускае грамадства пачатку 20-га стагоддзя адрознівалася тым, што ў ім быў вельмі вялікі працэнт сялянскага насельніцтва. А працэнт вышэйшых клясаў, памешчыцкага дваранства альбо буржуазіі быў зусім невялікі. Гэтак сталася з прычыны страты элітаў у вельмі далёкія часы. Гэты працэс адбываўся з 16-га стагоддзя. А ў 20-м стагоддзі мы мелі ўжо эфект, які прывёў да таго, што гэтыя эліты былі або палянізаваныя, або русафікаваныя. Буржуазія адыгрывала асаблівую ролю, калі гаворка ідзе аб нацыянальным руху стварэнні нацый і нацыянальных ідэй. Прынамсі, так было ў Заходняй Еўропе. Тхапіла нацыянальную ідэю, распаўсюджвала і развівала яе. Аднак у Беларусі беларускай буржуазіі практычна не было. Прадстаўленне выбарчых правоў сялянам і адмена прыгоннага права адбыліся вельмі позна. Да пачатку 20-га стагоддзя ў гарадах жыло няшмат людзей, прычым яны былі і даволі багатымі, і беднымі. Пры гэтым гарады пераважна былі шматнацыянальнымі. У іх пераважала габрэйскае, польскае і расейскае насельніцтва. Па культуры яны былі крыху палякамі на захадзе і крыху расейскамоўнымі на ўсходзе Беларусі. Аднак беларуская інтэлігенцыя, якая тут фармавалася, базавалася перш за ўсё на дробным дваранстве, якое даўно пакінула свае сельскія дамы і пераехала ў горад. І таксама яшчэ і на тых сялянах, якія перасяліліся ў гарады, і на інтэлігенцыю. Усяго гэтага было вельмі мала, таму што гэта былі групы не надта адукаваныя. Я думаю, што гэтая прычына вельмі важная, калі гаворка ідзе пра стан нацыянальнага руху. Таму што адукацыя вызначала пэўныя грамадскія ўстаноўкі і шырэйшую гістарычную і нацыянальную свядомасць. Я не кажу тут аб уменні чытаць і пісаць, што сярод сялян было не надта распаўсюджана. Вядома, мы можам адразу задацца пытаннем, чаму так было, пашукаць і іншыя прычыны, чаму гэта выглядала менавіта так. І тут я б звярнула ўвагу на нацыянальную палітыку, на русафікацыю. І тут важным пытаннем была вышэйшая школа. Пасля лістападаўскага паўстання 1830-31 гадоў Беларусь і Літва пазбавіліся гуманітарнага універсітэцкага цэнтру, якім раней быў Віленскі універсітэт Беларусі. Яго ўплыў на вакольныя землі быў страчаны. А атрымаць адукацыю ў іншых, больш далёкіх цэнтрах, не маючы грошай, было складана. Вядома, тыя, хто меў грошы і хацеў атрымаць адукацыю, ехалі ў Дэрпт, у Рыгу, у Пецярбург, у Варшаву. Такіх прыкладаў дастаткова, але на ўсё гэта патрэбны былі грошы. Наступнае пытанне, якое тут падаецца вельмі важным, гэта пытанне духоўнага лідара такога нацыянальнага руху. Православная церква не адыгрывала такой роли, покольки была у основным прихильницей российской державы и российской идеологии. А эта идеология ствержала, что белорусские земли – это заходняя частка России, а белорусы – одна из этнографичных галин российской нации, и что разом с украинцами и великоросами они створают эту российскую нацию. А с іншого боку, после студенского повстания, католическая церква зазнала вельми моцные репрессии. У Беларуси она худшей спосылалась на традиции былой Речи Посполитой. У Литве ситуация была круху іншей, потому что там католическое духовенство было поделенное. Хтось подтримливал польский национальный рух, хтось литовский. И тут я згадаю нарешті про вельми цікавое доследование, якое у свой час зробил Павел Терашкович. Он звернул увагу на сувязь помеж жаночей адукацией, национальной свядомостью, уплывом жаншин на развитие национальной свядомости и их религии. И вось наибольший потенциал у пляне адукации мели латыские жаншины, латыские протестантки. Узровень непісьменности был ниже сярод католичек, а самым низким он был сярод православных жанчын. И тут так само треба уличивать, якой была адукация в этих сферах. Это так само оказало великий уплыв. Иншая частка вашего питания тычилася параунания литовского и белорусского национальных рухов. Вы саправды маете рацию, что литовский национальный рух был мацнейшим. И это так само вельми цікаво, бо социальная структура у двух громадствах в принципе немоцно адрознивалась. Вельми подобные процессы отбывалися сярод литовцев и белорусов. Это так само страта элиты, так само ущельнение религийной структуры, великий процент селян у обедвюх краинах. И все же литовцы у конца 19-го стагодзя зробили довольно великий крок наперед. И тут, мне здається, головную роль адыграла католицкое духовенство, якое узначалило гэтый национальный рух. Вядома, не ўсе яго адгалінаванні, але там была вельмі моцная клерыкальная фракцыя. Партыя літоўскіх хрысціянскіх дэмакратаў развіваецца з пачатку 20-го стагоддзя. Ды ўвогуле літоўскі нацыянальны рух быў значна больш разнастайны ў палітычных пытаннях, чым беларускі нацыянальны рух. Апроч хрысціянскай дэмакратыі была яшчэ сацыял-дэмакратыя і іншыя дэмакратычныя структуры. У некий момент яны об'ядналіся и собрались вокруг идеи литовской державности. Белорусский национальный рух, наоборот, был вельми одностайный. У першую чергу это был рух социалистов. Белорусская христианская демократия начала формоваться довольно поздно. И еще один цікавый приклад, коли говорка идет про стан або двух рухов. Звертая на себе увагу развитие прессы. Это не только первая литовскомовная газета «Аушра», якая выходила у 1880-х годах. Было еще несколько выданий на мяжи 19-го и 20-го стагоддзя. А уже у початку 20-го стагоддзя мы можем наличить несколько десятков наименьшего прессы, якая выходит у разных городах Литвы, якая выходит у склад России. Несколько назвов выдаются у так званой прусской Литве. А еще есть пресса, якая выдается для эмигрантов у выгнания, у Шотланды, у США. А у выпадку с белорусами мы фактично маем головный орган друку «Нашу Ниву», якая з'являється у першые годы 20-го стагоддзя. Але беларуская эміграцыя вельмі слабая і не ўплывае на палітычную і грамадскую свядомасць у Беларусі ў такой ступені, як літоўская эміграцыя на тэрыторыю Літвы. Так што я пералічыла галоўныя прычыны, але іх відавочна можна знайсці значна больш.
Так што тут в тым патрабавала б найважнейшых квестій, але очевидно можна знайсці іх значна больш.
Ну вось так ці іначай, але узнікла Беларуская Народная Республіка, спроба стварыць сваю незалежную дзяржаўнасць. І таму пытанне да вас, ці былі ў БНР шанцы ўтрымацца і што не дазволіла той рэспубліцы адбыцца?
Беларуская Рэпубліка Людова паўставала ў бардзо спецыфічным окрэсе. І трэба павідзець, што...
У выпадку беларусаў існавала мноства негатыўных фактараў, як знешніх, так і ўнутраных, якія не дазволілі стварыць Беларускую Народную Рэспубліку як дзяржаву ў поўным аб'ёме. Гэта значыць дабіцца прызнання на міжнароднай арэне. Такія вельмі распаўсюджаныя азначэнні дзяржавы паказваюць, што калі дзяржава створаная, павінен быць урад, які прызнаецца грамадствам гэтай дзяржавы. Гэты ўрад павінен быць прызнаны на міжнародным узроўні, і, вядома ж, ён павінен кантраляваць тэрыторыю, на якую гэтая краіна прэтэндуе праз уласныя ўзброеныя сілы. І вось калі мы аналізуем з пазіцый такога вызначэння, адразу з'яўляецца мноства адказаў, чаму не была створаная гэтая дзяржава. Але спробу яе стварэння трэба шанаваць, бо яна аказалася вельмі важнай. Сярод унутраных фактараў, якія не дазволілі паўнавартасна стварыць Беларускую народную рэспубліку, у першую чаргу гэта дрэнная падрыхтоўка беларускай эліты, лягера незалежнасці, які павінен быў стварыць гэтую дзяржаву ў грамадзянскім і палітычным сэнсе. Па-другое, беларускі нацыянальны рух, як я ўжо казала, быў пераважна сацыялістычны. І акрамя таго, радыкальнае крыло беларускіх сацыялістаў было вельмі актыўнае. Яно сумяшчала нацыянальную праграму з праграмай сацыяльных пераўтварэнняў і фактычна імкнулася правесці вельмі радыкальную рэвалюцыю. Гэта, вядома, бянтэжыла многіх людзей, якія проста баяліся такой рэвалюцыі. І тут таксама неабходна згадаць пра адно вельмі і вельмі важнае пытанне, якое часта выслізгвае з-пад увагі гісторыкаў і даследчыкаў беларускай дзяржаўнасці і таго часу наогул. На мой погляд, вельмі важную ролю адыграла тое, што пры стварэнні наступных беларускіх урадаў яны не знайшлі падтрымкі з боку беларускага грамадства, таму што беларускае грамадства было вельмі моцна аслаблена бежанствам. Трэба памятаць, што ў 1915 годзе, напярэдадні нямецкага наступу, з царства польскага на ўсход вялізныя натоўпы людзей рушылі ў глыб Расіі, баючыся набліжэння нямецкіх войскаў. І гэта пазней аказалася надзвычай важным, бо вельмі часта ў гэтых новых урадаў проста не было сацыяльнай падтрымкі. Больш за тое, не варта забываць, што кожны палітычны рух мае патрэбу ў фінансавай падтрымцы. І гэтых фінансавых крыніц проста не было, таму што гэта зноткі выцякае з тых сацыяльных праблем, з той сацыяльнай структуры. Фінансы, вядома, былі ў памешчыкаў, у земстваў і гэтак далей. Але гэтыя грошы не былі прызначаныя для падтрымкі беларускага руху. Толькі 5 імёнаў вялікіх землеўладальнікаў можна звязаць з беларускім рухам. Гэтыя людзі вырашылі падтрымаць беларускі рух. Тут таксама вельмі важным было фінансавае пытанне. Фінансавая падтрымка, вядома, была, але яна з'явілася ў 1918 годзе з боку ўраду Украіны. Падтрымка гэтага знакамітага ўкраінскага крэдыту, які нарэшце дайшоў да рук беларускіх палітыкаў і дазволіў ім як мінімум паехаць на парыжскую канферэнцыю, а таксама пачаць сваю дзейнасць, засноўваць розныя вайскова-дыпламатычныя місіі і забяспечваць іх функцыянаванне. І другое, вядома, гэта не толькі ўнутраныя справы і ўнутраныя праблемы, але і вонкавыя праблемы, калі мы гаворым пра стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут ёсць некалькі важных фактараў, якія ўзаемазвязаны. Перш за ўсё гэта тое, што абвяшчэнне Беларускай Рэспублікі было крыху запозненае ў параўнанні з суседзямі, і беларусы фактычна не атрымалі ніякай падтрымкі ад нямецкай адміністрацыі, пад кантролем якой тады знаходзіліся беларускія землі. Гэта вельмі важна. Падкрэслю, Беларускую Народную Рэспубліку немцы не падтрымалі. Я гэта падкрэслюю, бо ў савецкай гістарыяграфіі часта сустракаюцца абвінавачанні ў тым, што яе падтрымалі немцы. Не, не падтрымалі. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі разглядаўся немцамі проста як нацыянальнае прадстаўніцтва, а не як палітычны орган. І другое, канешне, гэта яшчэ і ўсё міжнароднае становішча беларусаў на той момант. Краіны Антанты, Францыя, Англія, яны мала ведалі аб раёнах на ўсходзе. Яны хутчэй глядзелі на гэтыя тэрыторыі праз польскую прызму ці праз расейскую прызму, думаючы, што Беларусь і Украіна – гэта Расія. Яны таксама калісьці павінны быць у гэтай Расіі. Асабліва гэтую пазіцыю прадстаўляла Францыя. І троху іншае памкненне дэманстравала Брытанія, якая хацела стаць гегемонам пасля Расіі на паўднёвым узбярэжжы Балтыйскага мора. На гэтым дзяржаўным шляху яна таксама падтрымлівала літоўцаў ды латышоў, але зноў жа, не беларусаў. Гэта была праблема, выкліканая няведаннем беларускага нацыянальнага руху. Яго слабасць была заўважнаю. Але беларускае пытанне аказалася вельмі важным для суседзяў. Тут я маю на ўвазе ў першую чаргу расейцаў і палякаў, бо яны, відавочна, лепш разбіраліся ў гэтых пытаннях. Але і тут была яшчэ польска-савецкая вайна, і беларускае пытанне як мінімум адышло на другі план. І фактычны вынік гэтай польска-бальшавіцкай вайны, рыская мірная дамова, вырашыла лёс Беларускай Народнай Рэспублікі, таму што ў рызе Польшча прызнала Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку. И на заканчение просто скажу, что питание становления этой Белорусской Советской Социалистичной Республики само по себе вельми цікавое, бо она была обвешанная двойчи, первый раз у студии 1919 года и вельми неохотно. Российские коммунисты вельми неохотно обвешали эту мини-державу, и на сам речь она, вероятно, створалась шмат у чим, как контрпроект Белорусской Народной Республики. Так что Белорусская Народная Республика была важным проектом, бо она показала амбиции белорусов, и она показала, что белорусы дейничают гэтак же, як и ихние суседи. У их те же амбиции, те же политичные планы, просто, может быть, меньше за потребный тады шансунок. Але давайте тут вспомним, что украинцы нават створили свои узброенные формования, якія воевали и оборонялись. Больше за то, центральные державы признали Украинскую Народную Республику. Але створить власную державу украинцам так само не удалось.
Которые ангажировались, мало того, państwa центральные узнали Украинскую Республику Людовую, але также им не удалось створить własного państwa.
Ну вось вы, як аўтар кнігі пра Беларускую Народную Рэспубліку, несумненна сочыце за тым, што адбываецца ў Беларусі, і таму ў мяне пытанне да вас такое. Як вы ацэньваеце падзеі 2020 году ў Беларусі? На вашу думку, это быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст?
З перспектывы кільку лат, которые мінулі ад тых выдажэнь,
теперь, с перспективы нескольких прошедших годов, здается, что это был худший социальный протест. Але это был социальный протест многих и разных социальных и профессийных групп, которые солидарно объединялись, как протестовать супроть выников выборов. Протест, вядома, стал значно ширейшим, але я думаю, он так само продемонстрировал певный уровень социальной солидарности, что вельми важно, коли говорка идет про национальные процессы и национальную супольность. А кроме того, и какими б трагичными не были наступства этого социального бунту, здается, что они вельми важные у долготерминовой перспективе.
Но выдаясь, что они попросту в лучшей перспективе сон истотны.
І яшчэ адно пытанне ў мяне да вас пра сучасную, вельмі актуальную сучасную праблему. Гэта праблема літвінства так званага. Цяпер існуе цэлая праблема ў Літве вакол гэтае літвінства. І таму пытанне да вас, як да чалавека, які сочыць за беларускай інтэлектуальнай прасторай, навуковай прасторай. Як вы ацэньваеце вось эту інтэрнэт-актыўнасць беларускіх так званых литвинов, которые сверждают, что соправдные литвины – это белорусы, а теперешние литовцы – это жмудзины. На какие есть под этим некие идеологичные и историчные подставы?
И тут есть, могу ответить в тот способ, что я историком заводовым.
Могу отказать, что я профессийный историк и фокусую свою увагу на навуковых досягнениях моих айчинных и сусветных коллегов. А зарабить треба вельми шмат, бо у меня шмат розных интересов и треба шмат часу, каб сачыць за тым, что робить профессийные историки. Что до подобных светских дискуссий, то яны притягивают увагу, але мне здаецца, что вина историков у тым, что у нас нема часу, а магчыма и жадання популяризовать выники своих доследований звычайной мовой. Наши працы вельми часто з'являются навуковыми творами и магчыма менш доступны непрофессийным реципиентам. Здаецца, што ў святле гэтай дыскусіі важна, каб вынікі нашых даследаванняў як мага шырэй папулярызаваліся, каб у людзей не стваралася і лжывага вобразу гісторыі.
Бадай нашых папулярызаваць як найшырэй, каб не атрымліваць фальшывага вобразу гісторыі.
Ну і паколькі мы гаворым пра нацыяналізм, маючы на ўвазе нацыянальны рух, таму еще питание до вас такое. Как вы оцениваете белорусский национализм, вот который народился больше за 100 годов назад и прошел через 20-е стагодие и існує теперь? Что можно сказать? Живучий он, как вы лечите, может он захаваться, ци может зникнуть?
Powiem tak, na to pytanie zapewne romantyk mógłby odpowiedzieć słowami Adama Mickiewicza.
A Адкажу так. На гэтае пытанне рамантык мог бы адказаць цытатай з дзядоў Адама Міцкевіча. Там у трэцім раздзеле ёсць разважанні пра жывучасць нашага народу. А гісторык-рацыяналіст, напэўна, спаслаўся б на філасофію гісторыі і прывёў бы прыклады многіх народаў, якія калісьці існавалі, але не існуюць сёння, зніклі. Што тычыцца беларусаў, то гісторыя беларускага нацыянальнага працэсу і ў цэлым гісторыя беларусаў дастаткова трагічная, калі гаворка ідзе пра 20-е стагоддзе. Беларусам і дагэтуль даводзіцца сутыкацца з тым, што яны сістэматычна губляюць свае нацыянальныя эліты. Бо і сённяшняя беларуская эміграцыя, эміграцыя беларускай інтэлігенцыі азначае зніжэнне ўплыву беларускай эліты на грамадства у самой краіне. Аднак мне падаецца, што ў беларусаў ёсць вялікая здольнасць выжываць і адраджацца. І я думаю, што не варта песімістычна глядзець у будучыню. Больш за тое, у беларусаў ужо ёсць значныя культурныя дасягненні, вялікая культурная спадчына, якую яны могуць развіваць. Гэта вельмі важны падмурак, які можа трывала сцэментаваць грамадства і база, на якую можна абапірацца.
Спалучайство, поневаж є то база, до ктарій можна ще адбовываць.
Дзякуй, Дарота, за гутарку.
Дзякую, дзякую цябе і слухачам так сама.
На сувязі была прафесар Торынскага універсітэту Дарота Міхалюк. У празе для вас працаваў Сергія Бламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.